Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Američki predsjednik Donald Trump podržao je pravo Ukrajine da uzvrati napade na rusku energetsku infrastrukturu, prenio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy osuđen je na 5 godina zatvora zbog nelegalnog udruživanja u vezi s poslovima s Libijom. Sarkozy je tvrdio da je nevin, presudu ocijenio skandaloznom. Glavni osumnjičeni u dugotrajnoj istrazi o nestanku oko milijardu dolara, moldavski oligarh Vladimir Plahotnik, izručen je u Kišinjev, što je uzdrmalo zemlju samo nekoliko dana prije opštih izbora, koje već potresaju optužbe o ruskom miješanju. Srbija je opredjeljena za jačanje saradnje sa Rusijom, izjavio šef srpske diplomatije Marko Đurić nakon sastanka sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim. Estonija zabranila ulazak bivšem predsjedniku BH entiteta Miloradu Dodiku. U današnjoj emisiji možete čuti: u stotine škola u Srbiji su po nalogu Ministarstva prosvjete stigli novi direktori. Da li se radi o smjeni onih koji su podržali studentske proteste, majka jednog od đaka, o novim direktorima škola?
Znači, sad vi pogledajte od cijelog Beograda, od svih kadrova u ovoj školi, sad se to postavlja pitanje koje su to namjere. Da vi dovodite čovjeka koji nema iskustvo da vodi ovoliku školu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mišljenje u Evropskoj uniji da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje legitiman partner zarad stabilnosti regiona se ubrzano mijenja, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Kmezić, profesor na Univerzitetu u Gracu. Ne bih rekao da više ima blanko podršku, daleko od toga, kaže on u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Razlog gdje mi i dalje opažamo značajnu podršku Vučićevom režimu iz Brisela i tako dalje, jeste što strancima nije jasno do kraja sa kim bi oni trebali da sednu i razgovaraju i koji bi bili odgovori na teme koje njih zanimaju. Dakle, s kim će oni razgovarati i kakvo je mišljenje po pitanju statusa Kosova. Dalje zanima ih šta će biti sa eventualnom podrškom Rusiji koja je pogođena sankcijama Europske unije, pa i pitanje rudarenja u Srbiji. Oni mogu sebi da dozvole tu neku strategiju wait and see, čekaj pa da vidimo šta će da bude. Dakle, njima se ne žuri toliko i dalje taj dominantni narativ, barem do skoro, jeste ostao taj narativ stabilokratije gde je važno da region ostane stabilan. Međutim, u poslednje vreme odgovor Aleksandra Vučića na proteste jeste bio eskalacija nasilja i zapravo sada postaje dosta nezgodno Evropskoj uniji da ostane nema na najnovije događaje i zapravo sada se nalazimo na nekoj tački koja može biti prekretnica. Da bi došli do te neke tačke preokreta, mislim da Evropska komisija mora da inicira mnogo oštriji kurs prema Srpskoj reprezentaciji i Vučiću.
Da li to znači da Aleksandar Vučić u ovom trenutku i dalje ima podršku Evropske unije?
Pa ne bih rekao da više ima blanko podršku, daleko od toga. Ponavljam, radi se o tom pitanju stabilnosti, stabilokratije, gde je on i dalje možda percipiran kao legitiman partner. Međutim, koliko ja opažam, i to mišljenje se vrlo ubrzano menja. Prosto mnogo je bilo pogrešnih koraka koje je njegova vlada preduzela u proteklih 10 mjeseci, jer prosto on je navikao da vlada kada on vodi igru, a u ovoj situaciji kada se on u domaćem kontekstu nalazi pod pritiskom, imaju dosta iznuđenih akcija i pokreta koji nisu sasvim bili dobrodošli ili nisu bili sasvim jasni u Briselu ili u Berlinu i tako dalje. Vidimo da su sve glasnije izjave koje govore o tome da, recimo, je projekat Jadar, koji je nedavno uvršten na listu prioriteta, energetskih prioriteta Europske unije, da se smatra da je on faktički mrtav u smislu da Vučić više nema politički kredibilitet u zemlji da bi mogao da ga izvede. Također, njegova konstantna toplo-hladna politika sa Moskvom sve više biva osuđivana i kao šlag na tortu dolazi ta represija prema građanima koji protestuju u Srbiji i sve to zajedno meni se čini da dovodi do toga da se politika Europske unije prema režimu u Srbiji ubrzano menja.
Da li postoji opasnost da Srbija skrene malo više u desno?
Ta opasnost je uvijek prisutna u Srbiji. Meni do kraja nije jasna politička ideologija studentskog protesta, tako da naravno da takva vrsta opasnosti postoji.
Sve češće najave integracije srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija u kosovski sistem izazvale su zabrinutost kod srpske zajednice, koji uglavnom smatraju da im je zbog toga ugrožen opstanak, dok kosovski zvaničnici poručuju da je ujedinjenje ovih oblasti neminovno, te da će biti dio širih konsultacija. Pojedini mještani Gračanice i Sjeverne Mitrovice kažu kako bi integracija zdravstvenog i obrazovnog sistema bila kap koja preliva čašu, te da bi mogla da dovede do odlaska sa Kosova, priredila Sandra Cvetković.
Marko iz Gračanice kod Prištine jako je zabrinut zbog sve češćih najava integracije srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija u kosovski sistem. Njegov stav je da će ispisati decu iz škole i upisati ih u neku u Srbiji, onog trenutka kada se prosveta bude integrisala u kosovski sistem. Uprkos obećanjima pojedinih kosovskih političara da će srpska zajednica biti konsultovana kada je ovaj proces integracije u pitanju, Marko ostaje pri stavu da je nemoguće integrisati ove dve oblasti bez ogromne štete na račun dece koja idu u školu ili bolesnih ljudi koji se leče u institucijama koje rade po srpskom sistemu. U srpskim sredinama na Kosovu od 1999. godine sve zdravstvene i obrazovne institucije funkcionišu u sistemu Srbije. Dejan iz Gračanice, čije dete ide u osnovnu školu, pak smatra da je neodgovorno što pojedini političari u javnosti pominju integraciju, iako se ne zna po kom modelu bi tako nešto moglo biti sprovedeno, ko će sve učestvovati u celom procesu i slično. Posebno ga, kako kaže, zabrinjava usklađivanje plana i programa ili revizija udžbenika iz kojih deca u nastavi na srpskom jeziku uče. Građanka Severne Mitrovice, koja nije želela da joj se otkriva identitet u javnosti, pak veruje da je integracija već dogovorena između Prištine i Beograda, te da narod niko neće ni pitati za mišljenje. Do sada je, kako kaže, narod prihvatio sve što mu se nametalo, od kosovskih ličnih karata preko pasoša do registarskih tablica. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova na dužnosti, Nenad Rašić, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da integracija srpskog obrazovanja i zdravstva u kosovski sistem, proces koji se mora dogoditi, ali uz konsultacije i usaglašavanje stavova, kako ne bi bilo, kako je rekao, bolnih posledica za srpsku zajednicu. On je također naveo da će konsultovati i Srpsku listu, najveću partiju Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda i koja se već izjasnila protiv integracije sektora zdravstva i obrazovanja u kosovski sistem. Do sada se regulisanje zdravstva i obrazovanja pominjalo u okviru zajednice opština sa srpskom većinom, koja je između Kosova i Srbije dogovorena još 2013. ali na terenu nikada nije formirana. Ministar na dužnosti Rašić sada se oko plana integracije poziva i na Ahtisarijev plan, dokument na osnovu kog je Kosovo proglasilo nezavisnost od Srbije i na osnovu kog je izrađen Ustav i zakoni Kosova. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose smatra da poruke i potezi članova vlade Kosova u integracije zdravstva i obrazovanja uz, kako je rekao, indirektnu asistenciju Beograda posredstvom Evropske unije nije dobar put jer se, kako kaže, stvari dogovaraju van bilo kakvih saznanja javnosti.
Radi se o vrlo važnom pitanju, to je status srpske zajednice, znači manjinske zajednice. Zašto je to pitanje važno? To nije važno u nekim državama koje nisu Kosovo. Ali Kosovo je država koja nastaje odvajanjem, razdvajanjem, zovite kako god hoćete, iz Srbije i od Srbije.
Prema oceni Dušana Janjića, državnost Kosova ne može biti dovršena sve dok se ne reši pitanje statusa srpske zajednice. Veruje i da bi neki vid zajednice opština sa srpskom većinom uz Ahtisarijev plan moglo biti rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa,
na Spotify-u.
Republiku Srpsku potresa nova ustavna kriza nakon što je potpredsjednik tog BH entiteta Davor Pranjić krajem prošle sedmice preuzeo predsjednička ovlašćenja, iako je Miloradu Dodiku mandat pravosnažno oduzet još u avgustu, ipak Dodik se i dalje javno predstavlja kao predsjednik Republike Srpske uprkos odluci suda BiH. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da je Dodikov prenos nadležnosti ustavno upitan. Više u priči Milorada Milojevića.
Profesor ustavnog prava Davor Trlin za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je prenos ovlaštenja na potpredsjednika Davora Pranjića suprotan Ustavu Republike Srpske. To objašnjava činjenicom kako Dodik nije privremeno, već trajno spriječen u obavljanju dužnosti predsjednika tog BiH entiteta.
Čini se ovdje da gospodin Dodik je prihvatio na neki način da de jure više nije predsjednik, ali de facto želi da održi kontrolu. Mislim da testira granice, pokušava držati određeni narativ da ima i dalje jednu određenu moć skoncentrisanu u svojim rukama i pokušava da održi na snazi koaliciju HDZ-SNSD, ali ovdje se sada stvaraju daleko veći problemi. Protivustavno je, nezakonito je, stvara se određeni paralelizam i pravna anarhija.
Čak i da je Dodik ovlasti prenio prije gubitka mandata, to bi bilo sporno, kaže Trlin, jer Pranjić kao potpredsjednik ne može trajno preuzeti predsjedničke dužnosti. Trlin tvrdi da je odluka o prenosu ovlaštenja kao opšti pravni akt trebala biti objavljena u službenom glasniku i dostupna javnosti. No međutim, iz službenog glasnika Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega nije objavljena odluka o prenosu ovlaštenja. Nije odgovorio ni Ustavni sud Republike Srpske da li je prenos ovlasti na potpredsjednika Pranjića ustavan, niti da li su zaprimili apelaciju o tom slučaju. Odgovor nisu dali ni u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ustav Republike Srpske ne definiše ko mijenja predsjednika, ukoliko je trajno spriječen. Predsjednik Republike Srpske ima dva potpredsjednika koji su predstavnici konstitutivnih naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Dok je Pranjić potpredsjednik iz reda Hrvata, Ćamil Duraković je potpredsjednik iz reda Bošnjaka. Duraković za Radio Slobodna Evropa kaže da nije obaviješteno prenesenim nadležnostima te da nije imao ni uvid u dokument o prenosu nadležnosti na Pranjića.
Kada je ovdje riječ o tome da Milorad Dodik i dalje vrši, ili bar tako se ponaša da vrši funkciju predsjednika, s tim da ne potpisuje akte koji mu dodatno mogu otežati njegov status u smislu krivičnog gonjenja. I ovo je, nažalost, uvlačenje gospodina Pranjića u političko blato u kojem se nalazi Milorad Dodik.
Duraković za Radio Slobodna Evropa najavljuje i da će razmotriti sve pravne opcije, među kojima bi bilo i podnošenje apelacije Ustavnom sudu Republike Srpske ili Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer smatra da je prenos ovlaštenja neustavan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prijave stranaka i nezavisnih kandidata za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske počele su u četvrtak. Još uvijek nije jasno ko će sve učestvovati na izborima, niti su poznata imena kandidata. Do sada su stranke iz vladajuće koalicije predvođene SNSD-om Milorada Dodika najavljivale bojkot, dok je većina opozicionih partija najavila učešće na izborima zakazanim za 23. novembar, pravo glasa ima oko 1.266.000 birača, javlja Gojko Veselinović.
Prijave za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske počele su 24. septembra i trajeće do 29. septembra. Koalicije se mogu prijaviti 6. i 7. oktobra, dok kandidati za predsjednika to mogu učiniti od 10. do 14. oktobra. Predizborna kampanja traje od 8. do 22. novembra, a izbori su zakazani za 23. novembar. Izbori se održavaju nakon što je Miloradu Dodiku pravosnažno oduzet mandat zbog presude suda BiH. Neće se birati potpredsjednici iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda, jer su ti mandati već popunjeni. Još uvijek nije jasno ko će sve učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Stranka Milorada Dodika, SNSD, do sada je najavljivala bojkot, ali je 24. septembra u entitetskom parlamentu, gdje ima većinu, usvojen zaključak kojim se strankama ostavlja da same odluče hoće li učestvovati. Opozicione stranke SDS, Narodni front i Lista za pravdu i red najavile su izlazak na izbore. PDP je podijeljen, dio stranke je za učešće, dok predsjednik Draško Stanivuković zagovara bojkot. Za sada nije poznato ni jedno ime kandidata za predsjednika Republike Srpske. Prijave traju od 10. do 14. oktobra. Stranke okupljene oko SNSD-a najavile su da će podržati zajedničkog kandidata te partije. Opozicija predvođena SDS-om također planira zajedničkog kandidata, a njegovo ime biće poznato 28. septembra nakon sjednice glavnog odbora. Na izborima mogu glasati svi punoljetni građani koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srpskoj i koji su upisani u birački spisak zaključen 27. avgusta. Ukupno je registrovano oko 1.266.000 birača. Izbore organizuje Centralna izborna komisija BiH, a planirano je korištenje elektronske identifikacije i brojanja glasova kao priprema za opšte izbore 2026. Prijevremeni izbori će koštati oko 3,3 miliona evra, a novac je obezbeđen iz Državnog ministarstva financija. Rok za prijavu birača izvan BiH je 14. oktobar, a birački spisak se zaključuje 3. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Aerodromi na zapadu Danske ponovo rade od jutarnjih sati 25. septembra, pošto su tokom noći bili zatvoreni zbog naleta neidentifikovanih dronova. To je drugi incident sa bespilotnim letjelicama ove nedjelje, za koje danske vlasti kažu da su dio hibridnog rata. Slušamo Zorana Glavonjića.
Aerodrom Billund, drugi po veličini u Danskoj, bio je zatvoren 60 minuta. Aalborg civilno-vojni nije radio 3 sata. Policija je objavila i da su dronovi primećeni kod vazdušnih luka Esbjer i Sonderborg i kod vojne baze Skrudstrup, u kojoj su danski borbeni avioni F-16 i F-35. Svi ti objekti su na poluostrovu Jylland, na zapadu zemlje. Ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen rekao je da je Danska bila meta sistemskog napada u kom su bespilotne letelice korišćene na području u blizini vojnih baza. To ukazuje da je iza toga stajao profesionalni akter, izjavio je Poulsen. BBC prenosi da Danci eksplicitno ne imenuju aktera i da se pažljivo uzdržavaju od direktnog upiranja prsta ka Rusiji jer nemaju konkretne dokaze. Ali je premijerka Mette Frederiksen prethodno izjavila da ne može da isključi mogućnost da je Moskva odgovorna za dron incident u ponedeljak uveče iznad Kopenhagena. Kreml je odbacio optužbe i nazvao ih neosnovanim. Frederiksen je rekla da se dogodio napad na ključnu infrastrukturu Danske. Možda neko ne želi direktno da nas napadne, već da nas stavi pod pritisak i vidi kako ćemo da reagujemo, rekao je Fleming Dreyer, direktor operacije Danske obaveštene službe 5. Dansko rukovodstvo je pred odlukom da li da aktivira član 4 NATO-a koji podrazumeva konsultacije među članicama Saveza. Prethodno su taj mehanizam pokrenule Estonija i Poljska u reakciji na pretnje u svom vazdušnom prostoru. Dva dana posle upada dronova na poljsku teritoriju 10. septembra NATO je započeo jačanje svoje pozicije duž celog istočnog krila alijanse prema granici Rusije u operaciji nazvanoj Istočna straža. Saopšteno je da je namenjena popunjavanju praznina od Severnog do Crnog mora. Geografski fokus je na poljskoj i ruskim bespilotnim letelicama i u operaciju su uključene kopnene morske i vazdušne snage. Stavljeno je do znanja da će akcija biti samo na teritoriji NATO saveza, što znači da nema planova za zalaženje na zapad Ukrajine radi zaštite njenog neba. 8 zemalja do sada se pridružilo istočnoj straži i sredstva stavilo na raspolaganje. Francuska je to učinila prebacivanjem 3 aviona Rafale u Poljsku, Velika Britanija prilaže jedan broj tajfuna za misije u toj zemlji, dok je Nemačka 4 Eurofightera prebacila bliže Poljskoj. Italija i Danska također su najavile da će također obezbediti avione. Pomoć su najavile Španija i Švedska, dok Češka raspoređuje jedan broj svojih specijalaca u Poljskoj i šalje 3 helikoptera.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
A na početku nove školske godine u Srbiji u stotine škola su po nalogu Ministarstva prosvete stigli novi direktori. Stotine nastavnika i profesora ostalo je bez posla nakon što im nisu produženi ugovori o radu. Vlasti odbacuju optužbe da je riječ o kažnjavanju i zastrašivanju prosvetara koji su podržali antivladine studentske proteste. Bilježi Iva Martinović.
Jedna od najvećih škola u Srbiji dobila je novog direktora. Roditelji i nastavnici protestuju i tvrde da je stari smenjen iz političkih razloga.
Znači sad vi pogledajte od cijelog Beograda, od svih kadrova u ovoj školi, sad se tu postavlja pitanje koje su to namere. Da vi dovodite čoveka koji nema iskustva da vodi ovoliku školu.
Kaže Miroslava Cvejić, majka đaka osnovne škole Pavle Savić u Beogradu. Ministar prosvete odgovara da razrešenje nije proizvod političke odluke, već nalaza prosvetne inspekcije o nepravilnostima u radu škole. Hiljade prosvetara su krajem 2024. obustavile nastavu. Tako su podržali studente koji traže odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Na početku nove školske godine u više od 100 od ukupno 1500 škola u Srbiji vlast je poslala nove direktore. Stotine profesora i nastavnika ostali su bez posla nakon što im nisu produženi ugovori. Među njima i nastavnica gimnazije u beogradskoj opštini Mladenovac, Marija Gajić, koja je u toj školi likovno predavala 10 godina.
U gimnaziji je trenutno 12 ljudi ostalo bez posla. Svi smo učestvovali u obustavi i svi smo dobili na isti način otkaze. Nismo dobili nikakvo obrazloženje.
Nastavnici i profesori su bili među retkim profesijama u Srbiji koji su zahteve protesta podržali masovnim štrajkom. Vlast im je odgovorila da bez rada nema zarade.
Plate su nam smanjene u februaru mesecu, da bi posle u martu i aprilu bile još dramatičnije smanjene. Moja lično je iznosila 5000 dinara mesečno.
Dok vlast odbacuje optužbe o represiji, đaci i njihovi roditelji odgovaraju protestima podrške nastavnicima i razrešenim direktorima.
Ne bih ništa promenilo. Mislim da je vrlo važno biti dostojanstven, imati stav, imati karakter. Danas raditi u prosveti zaista nije lako, zato što se od vas traži da budete poslušni, da nemate svoje mišljenje.
Kaže Marija Gajić. U Politehničkoj školi u Subotici, gradu na severu Srbije, iz blokade su izašli jedinstveni u podršci direktoru koji je školu vodio prethodnih 16 godina.
Na samom početku odmah sam rekao, nemojte me stavljati u situaciju da biram između kolektiva i nečeg drugog, jer ću stati na stranu kolektiva. I verovatno me je to i koštala pozicija.
Kaže bivši direktor ove škole Isto Planić. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vlasti u Srbiji najavile su novi zakon kojim planiraju da riješe problem nelegalne gradnje. Do sada je bilo brojnih pokušaja da se uredi oblast legalizacije objekata, ali nijedan od njih nije se pokazao efikasnim. Od donošenja posljednjeg zakona 2015. do danas broj nelegalnih objekata u Srbiji je više nego utrostručen i mjeri se u milionima. Zoran Glavonjić.
Čitava naselja u Beogradu izgrađena su bez papira, ali ti na legalizaciju čeka duže od 30 godina. 30-godišnji Nemanja Bajić sa porodicom od 2003. godine živi u kući u Altini.
Prijavili smo se za tu legalizaciju, naravno, i to se sada čekalo i čekalo. Uradili smo jednom plan, pa je to onda isteklo i onda smo morali drugi plan sad skoro da radimo, pa sad isto i dalje čekamo, tako da ako bude to prošlo, onda će da nam reši maltene sve probleme koje imamo.
Kako bi se vi osjećali kada bi vam taj problem bio rešen?
Pa bili bi presrećni i ja i porodica. No.
Kako je rekao za naš program, u kući od 160 kvadrata, njih je šestoro, kanalizaciju nemaju.
Jer ovde, iako se počne nešto da se gradi, ne može da se digne ni kredit, jer nije legalno, ne može. Struja se čeka previše dugo, voda isto i sve se pozajmljuje, maltene, ako ima nekoga okolo, inače teška priča.
Beograd ima više od 200.000 ilegalnih stambenih objekata, u državi je ukupno 10 puta više, po podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Vlast najavljuje legalizaciju po ceni od 100 do 1000 evra, u zavisnosti da li je u selu ili gradu. Predsjednik države Aleksandar Vučić najavio je ozakonjenje bez birokratije.
Jedan običan papir pošaljete, najjednostavniji, i vi do nove godine u roku 60 dana imate legalan svoj objekat.
Advokata Milana Parivodića pitali smo kako komentariše ovu najavu.
Pa, kao jedan postupak koji sigurno ima za cilj da popularizuje vlast u ovom trenutku.
Tekst zakona još nije poznat. Najavljeno je da se legalizacijom rešava pitanje vlasništva, ne i upotrebne dozvole.
Mislim da će biti teško u kontekstu Ustava da se nacionalizuju gradilišta ili završeni objekti koji su naknadno sazidani nakon stupanja na snagu ovoga zakona, kada bude usvojen. Mislim da će to biti problematično jer Ustav to ne dozvoljava. Ustav kaže da se svojina može oduzeti samo na osnovu zakona u skladu sa utvrđenim javnim interesom i uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.
Rekao je za naš program advokat Milan Parivodić. Aktuelna vlast prethodno je legalizaciju objekata pokrenula 2015. Tada ih je bilo više od 2 miliona. Danas procenjuje da ih je duplo više. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
Uprkos zakonskoj zabrani maloljetničkih brakova, u romskim zajednicama u Crnoj Gori i dalje su prisutni dogovoreni dječji brakovi. Često su nevidljivi za sistem. U ispovijesti za Radio Slobodna Evropa 19-godišnja Jasmina govori kako je sa samo 14 godina poslata na takozvanu probu za brak, nakon što je njena porodica za nju dobila novac. Istražujemo koliko je raširena ova praksa, ko snosi odgovornost i šta se preduzima da se ona zaustavi. Priča Anete Durović.
Dao je oko 2000 eura za mene, nisam sigurna. Poslije sam otišla kod njega kao na probu za brak. Ovako svoju priču počinje Jasmina. Pravo ime poznato je redakciji. Ona je 19-godišnja Romkinja iz Crne Gore, čiji je brak bio dogovoren kada imala svega 14 godina. Bila je tek na početku srednje škole. Živjela sam s ocem i babom, sestrama, s braćom. Život je bio mučenje. Svašta sam radila. Prosila, služila ih, a tukli su me. Kaže da je često bježala od kuće, a onda je došla ponuda za brak. Moj i otac tog momka, čini mi se 10 godina da je bio stari, dogovorili su da probamo. Ako sve bude kako treba, udaću se, ako ne, vratit će me. Tako je i bilo. Nisam se uklopila i vratili su me. Ne znam da li su pare vraćene. U crnogorskom zakonodavstvu brak sa maloljetnom osobom je zabranjen, ali ugovoreni dječji brakovi dalje su prisutni u romskim zajednicama, najčešće mimo institucija i bez posljedica za odgovorne. Pedagoškinja iz srednje škole koju je Jasmina pohađala kaže za RSE da je Jasmina bila izuzetno nestabilna zbog svega kroz šta je prolazila. Jednom smo dugo razgovarale. Primijetila sam da gleda kroz mene. Nedugo nakon što je izašla, obavijestili su me da je u toaletu sebi ošišala kosu. To je dodaje posljedica rezultata tuđih odluka o njihovom životu. Pedagoškinja koja je insistirala na anonimnosti kako se ne bi otkrio ni Jasminin pravi identitet, kaže da je pokušavala da je zadrži u školi. Dodaje da se radionice o pravima, seksualnom obrazovanju i reproduktivnom zdravlju često organizuju u srednjim školama, ali su nemoćne da dopru do učenica u sličnoj situaciji. One su mahom stidljive, zatvorene, učimo ih o njihovim pravima, ali u stvarnosti ta prava su pogažena. Prema podacima UNICEF-a i Uprave za statistiku Crne Gore, Monstat iz 2018. godine, 28,1% djevojčice i 16,5% mladića romske i egipćanske nacionalnosti između 15 i 19 godina već su bili u braku ili vanbračnoj zajednici. Fana Delija je izvršna koordinatorka nevladine organizacije Centar za romske inicijative, koja se više od deceniju bavi suzbijanjem dječjih brakova, upozorava da je stvarnost u Crnoj Gori porazna. Gotovo svakog mjeseca imamo djecu koja zasnivaju brak prije punoljetstva. U pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu navodi da je samo u prvoj polovini prošle godine sklopljeno 11 dječjih ugovorenih brakova u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Tivtu, među pripadnicima romsko-egipćanske zajednice. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.